Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 29-апрель ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы бир саатта Борбор радио чуркумунда бир апта ичинде болуп өткөн окуяларды талдап, Азаттыктын угармандарынын ой пикирлерине орун беребиз. Ошондой эле миллиарддаган сомдор жумшалып курулган жолдордун сапатын талдаган ыңгайсыз суроолор берүүсүн уга аласыздар.
Жолдо коррупциянын көптүгү абдан мындай өрчүккөнү көрүнүп турат да. Ар бир келген министр ушу жол тендерге жеке кызыкчылыктары барды сезет да.
Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Али Токтоконов.
Эки айдан бери улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында отурган Өөрбек Текебаевдин адвокаттары Орусиянын жараны Леонид Маевскийди камоону сурап, башкы прокуратурага арыз берди. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Ал мындай дейт. Маевский 2010 жылы келип, Текебаев $1,000,000 алган жатат. Айла жок бергенге мажбур болуп жатам деп, ошол кезде милицияга кайрылган эмес. Ошондуктан акча берген үчүн анын үстүнөн дагы иш козгоп, айыбын угузуш керек, дейт адвокат Токтокунова. Башкы прокуратура бул арызга байланыштуу маалымат тарата элек. Ата мекенчи Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотонов февралдын этегинде камакка алынган. Буга орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин 2010 жылы Мегаком ишканасын сатып алуу үчүн $1,000,000 бергем деген көрсөтмөсү негиз болгон. 21-апрелде Бишкектин 1-май райондук соту аталган эки саясатчынын камакта калуу мөөнөтүн дагы бир айга узарткан. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү бул ишти саясий мүнөздөө деп, саясатчыларды камактан бошотууну талап кылып келишет. Евробиримдик, АКШ, НАТО жана Балкандын өлкөлөрү Македон парламентине чабуулду айыпташты.
Биз кече Скопьеде көргөн окуялар баарыбызды капа кылып тынчсыздандырды деп ойлойм. Скопьедегилер конституциянын принциптерин, демократияны сактап, өлкөнү бул олуттуу кризистен чыгарууга аракет кылышы зарыл,
деди Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини. Ал эми Орусия Македониядагы саясий кризиске АКШ менен Евробиримдиктин ачык кийлигишүүсү негизги себеп деп айыптоодо.
Такая молниеносная скоординированная реакция.
Мындай чагылгандай тез координацияланган реакция болуп өткөндөр күн мурунтан Македон оппозициясынын тышкы кураторлорунун тымызы макулдугу менен пландалган дегенге негиз, деди Орусия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Алексей Зайцев. 27-апрелде Македонияда Улуттук Биримдик партиясынын 200 тарапкери парламентке кирип барышып, депутаттарды ур тепкиге алышкан. Андан жакында эле коалициялык көпчүлүктү курашкан социал демократтардын лидери Зоран Заев, Албан альянсынын лидери Зиядин Сила жана дагы 3 депутат жабыркашкан. Мындан тышкары кагылышууда 83 адам, анын ичинде 25 полициячы жаракат алышкан. Буга чейин эле Македонияда жаңы коалициянын албан тилине расмий макам берүү планына каршы акциялар өтүп келген. Коалициянын спикерликке албан депутаты Талат Азафериндин шайлашы аны күчөттү. Баш прокурор Индира Жолдубаева президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын, ар намысын коргоп, Заноза сайтын сотко бергенин Азаттык радиосунан сайттын журналисти Нарын айтып билдирди.
Чосмон Жакупов айткан, бул адамды кимдир бирөө токтотуш керек го деген жаңылык чыкканда, чөрт жоопкер болуп атат. Биздин фонд Промедиа деген фонддун эки негиздөөчүсү мен жана Инна Маслова. Анан төртүнчү жоопкер Чолпон Жакупова.
Нарын айып ар бир жоопкерден 3,000,000 сом талап кылынып жатканын, судья Кымбат Архарова аларды Кыргызстандын аймагынан чыкпаш керек, ал эми Жакупованын мүлкүн камаш керек деген аныктама чыгарды деп дагы кошумчалады. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы доо арыз 20-апрелде Октябрь райондук сотуна жөнөтүлгөнүн билдирди. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова пикир үчүн айыптоо адам укугуна каршы келет деди. Бул ушуну менен башкы прокуратура президенттин кадыр баркын коргоп Занозага берген 5-чи арызы.
Рахмат, Али Токтокунов тааныштырган жаңылыктарды сайтыбыздан таба аласыз. Дерегибиз Азаттык чекит орг. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга токтосун Шамбетов серип салат.
Өзбекстандын коопсуздук кызматы Стокгольмдагы теракт кечектелип жаткан жарандын тууганын камакка алды.
24 февральда депортациядан качып жүргөн адам катары ага издөө жарыяланган. Ал ортодо Орусияда террордук топко тиешеси бар делген 12 борбор азиялык кармалды.
Моджахет жамааты эл аралык террористтик уюмда мүчө болгон борбор азиядан чыккан 12 киши кармалды.
Казакстанда жарандыктан ажыратчу жаңы мыйзам сунушталды.
Никакой политической здесь подоплёки нет, ни с какими политическими.
Мында эч кандай саясат жок. Эч кандай саясий суроолор менен байланышы жок. Таджикстанда 10 аткаминер камакка алынды.
Башка мамлекеттик мекемелерде коррупцияга тыкыр текшерилерине мен да үмүт артып атам.
Жидди машгулчубуз.
Ушул жана башка баяндарды камтыган Борбор Азия апт ичинде түрмөгү аны мен токтотун Шамбетов алпарам. Саламатсыздарбы? 23 апрелде Өзбекстандын коопсуздук кызматы Стокгольмдагы теракка шектелип жаткан жарандын тууганын камакка алды. Коопсуздук кызматы Стокгольмдагы чабуулга шектелип жаткан Рахмат Акиловдун Самаркандтын Янги Хаят айылында жашаган 44 жаштагы агасы Алим Акиловду үйүнөн кармап кеткен. Кубат Касымбеков улантат.
Жакындарынын айтымында өздөрүн улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү катары тааныштырган 3 адам келишкен. Азаттык радиосунун өзбек кызматына атын атагысы келбеген тууганы Алим Акилов кандай айып менен кармалганына маалыматы жок экенин айтты. Биз аны эмнеге кармап кеткенин билбейбиз. Балким ал инисинин иштерине тиешеси бардыр. Алим бир топ күн кыйналып жүргөн, Швецияга барып Рахматтын сотуна катышууну пландап жаткан, деди Акиловдун бир тууганы. Ошол күнү Швецияда полиция менен атайын кызматтын биргелешкен операциясында 7 апрелдеги чабуулга катыштыгы бар деген шек менен бир киши кармалганы кабарланды. 24 апрелде полиция тараткан маалымат кагазында Дротнингатан көчөсүндөгү терактан кийин бир топ жашыруун материалдар иликтенип, жыйынтыгында дагы бир адам кармалды деп жазылган. Бирок кармалган шектүү жөнүндө толук маалымат ачыкталган эмес. Швециялык Экспрессин басылмасы өз булагына таянып, кармалган киши чечен согушкерлери менен байланышы бар деп жазып чыкты. Басылманын полициядагы өз булагынын маалымдашынча, сурак маалында Стокгольмдогу чабуулду Рахмат Акилов Ислам мамлекети террордук тобунун тапшырмасы менен аткарганын билдирген. Акилов теракты бир жума мурун пландаганын да моюнга алган. План боюнча жардыруучу зат орнотулган автоуна жарылмак. Ал ишке ашпак алгандан кийин канжалаган Акилов кылмыш болгон жерден качып кеткен жана Ислам мамлекети террордук тобундагы согушкерлер менен орус тилинде телеграмда байланышкан, деп жазат Экспрессин басылмасы. 39 жаштагы өзбекстандык башкарган жүк ташуучу автоуна 7 апрелде Стокгольмдо элди тебелеп, соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен. Курулушта иштеген Акилов качып кетип, ошол эле күнү кармалган. Окуядан 4 адамдын өмүрү кыйылып, 15'и жаратылган.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Кубат Касымбековдун баянын угалдыңыздар. Берүүбүздү улантабыз. Коопсуздук кызматы 26 апрелде кечинде Калининград шаарында террордук топко тиешеси бар делген 12 борбор азиялык кармалганын маалымдады. Федералдык коопсуздук кызматынын аймактагы башкармалыгы кармалгандар ислам жихадчылары террордук тобунун мүчөлөрү болушканын ырастайт. Айнура Жекши кызы темага токтолот.
Күч түзүмдөрүн биргелешип өткөргөн операциясында ислам жихадчылары Моджахет жамааты террордук уюмунун мүчөсү делген 12 киши кармалды. Коопсуздук кызматы маалымдагандай, топтун башчысы 32 жаштагы шектүү өзү жана туугандары террордук уюмга байланышы бар экенин мойнуна алган. Федералдык коопсуздук кызматынын Калининград облусундагы башкармалыгынын өкүлү Наталья Панюшкина.
Федералдык коопсуздук кызматынын Калининград облусундагы кызматкерлеринин операциясынын жыйынтыгында ислам жихадчылары Моджахет жамааты эл аралык террористтик уюмда мүчө болгон Борбор Азиядан чыккан 12 киши кармалды.
Кармалгандар бул уюмга согушкерлерди үндөө менен алектенип келишкен деп шектелүүдө. Топтун башчысы делген жаран экстремизмге айыпталып, Өзбекстан күч органдары тарабынан издөөдө жүргөн. Кармалгандардын кылмыш жоопкерчилигинен качып жүргөндөрүн өз өлкөсүнө кайтаруу пландалып жатат. Жергиликтүү телеканалдар коопсуздук кызматынын кармоо учурундагы тасмасын көрсөтүп, шектүүлөр ислам жихадчылары уюмунун Калининграддагы уюгу экенин айтышты. Колго түшкөндөрдүн айрымдарынын аскер тажрыйбасы бар экени дагы маалымдалды. Күч органдарынын кармоо операциясы шаардын борборундагы 2 даректеги кабат үйдө жүргүзүлгөн. Кармалган борбор азиялыктар Калининградда 4 жылдан бери жашап, негизинен курулушта иштешкени айтылууда. Орусиялык телеканалдардын бирине күч органдарынын ислам жихадчылары уюмунун согушкерлери чет жактагы экстремисттик топтордон атайын даярдыктан өтүп келишет билдирген. Алар жакынкы чыгыштагы жана КМШ өлкөлөрүндөгү светтик режимди кулатуу максатын көздөшкөнү кабарланды. Польша менен Литванын ортосунда орун алган Калининград аскерий мааниси жогору аймак катары саналат. шаарда Орусиянын Балтика флоту жайгашкан. Ислам жихатчылары Моджахед жамааты уюму 2006 жылы Орусияда жогорку сот тарабынан террордук деп табылып, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Ошол эле күнү ФСБ Ислам мамлекети радикал уюмунун 2 ыктымал тарапташын Түштүк Сахалин шаарында камакка алганын маалымдаган. Алардын бири Борбор Азиядан экени кабарланды. Акыркы 1 ай ичинде орус күч кызматтары 10 ашуун Борбор Азиялыкты өлкө аймагында террордук ишмердүүлүк жүргүзгөн деген шек менен кармап жатат. 3 апрелде Санкт-Петербург метросундагы 16 адамдын өмүрүн алган жардыруу боюнча кармалгандардын көбү Борбор Азиялыктар экени буга чейин кабарланган. Орусиянын расмий органдары метродо өзүн жардырды делген адамды Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алган 22 жаштагы Акбаржон Жалилов деп билдирген.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Айнура Жекши кызы даярдаган. Макала баянды уктуңуздар. Эми Казакстанга өтсөк. Казакстанда жарандыктан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору парламентке жөнөтүлдү. Юстиция министрлиги сунуштаган мыйзам долбоорунда геноцид, экоцид, сепаратисттик, экстремисттик аракеттер, терроризм, куралдуу жаңжалдарга катышуу, конституциялык түзүлүшкө шек келтирүү, президенттин өмүрүнө кол салуу, күч менен бийликти басып алуу, ага чакырык жасасуу сыяктуу 16 кылмыштын түрүнө жарандыгынан ажыратуу деген кошумча жазага тартуу белгиленген. Казак өкмөтүндө бул мыйзам долбоору колдоо тапты. Ийм ал парламентте карылат. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
Юстиция министри Марат Бекетаев кылмыш жаза кодексиндеги бул өзгөртүүлөр өлкөнүн өтө маанилүү артыкчылыктары. Мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн, конституциялык түзүлүштү, президенттик башкарууну сактоого багытталды деп билдирди.
Никакой политической здесь подоплёки нет, ни с какими политическими.
Мында эч кандай саясат жок, эч кандай саясий суроолор менен байланышы жок. Сөз террористтик аракеттерге катышып келген кишилердин Казакстанга кайтып келип, экстремисттик идеясын жайылтууга бөгөт коюу жөнүндө болуп жатат.
Идеологию здесь, в Казахстане.
Деди юстиция министри Марат Бекетаев. Бул кылмыш жаза кодексинин 11 беренесинде улуттук кызыкчылыктарга каршы кылмыш деп белгиленет. Анке менен укук коргоочу Евгений Жовтистин пикиринде, бийлик ар кандай кылмыштарга каршы күрөшкө жамынып алып, адам укуктарын чектеп жатат. Казакстандык укук коргоочу эми бул беренелер саясий максатта дагы колдонулушу мүмкүн деп кооптонот.
Статьи, связанные с различного рода призывами к там изменению конституционного строя.
Конституциялык түзүлүшкө коркунуч келтирүү сыяктуу беренелер бизде эми экстремисттик террористтик аракеттер деген беренелер менен бирдей болуп калат. Бул беренелер эми саясий максатта колдонушу толук мүмкүн. Бул саясий оппоненттерге куугунтук дегенди билдирет. Ушундай эле беренелер менен оппозиция лидерлери, активисттер, жер боюнча чыккандар жоопкерчиликке тартылбадыбы? Демек, буга жарандыктан ажыратуу жоопкерчилиги кошулса, саясий максатта колдонулат.
Чынында коңшу өлкөдө ушундай берене менен акыркы жылдары бир катар активисттер, саясатчылар жана ар кыл конфессиялардын өкүлдөрү сот жообуна тартылганы белгилүү. Мыйзам долбооруна ылайык жарандыктан соттун чечими менен ажыратылат. Бирок жарандыктан ажыраган адамдын тагдыры эмне болору мыйзамда так жазылган эмес. Жакында конституцияга түзөтүүлөр киргизилгенден кийин Казак президенти мыйзамдарды өзгөртүү жана толуктоо жөнүндөгү буйругун чыгарган. Юстиция министрлигинин мыйзам долбоору мына ошол буйрукту аткаруунун алкагында иштелип чыккан.
Жогорудагы макаланы Гүлайым Ашакеева даярдаган. Сиздер Борбор Азия апт ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Акыркы күндөрү Тажикстанда антикоррупциялык агенттиктин кеминде 10 таасирдүү кызматкери кармалды. Бул өлкөнүн эгемен тарыхында муурда кийин болуп көрбөгөн көрүнүш катары сыпатталууда. Апрель айында Тажикстанда каржылык көзөмөл жана коррупция менен күрөш агенттигинин белдүү кызматкерлери да камакка алынган. Теманы Али Токтокунов улантат.
Апрелдин акыркы күндөрү Тажикстанда каржылык көзөмөл жана коррупция менен күрөш агенттигинин учурдагы жана мурдагы 10 таасирдүү кызматкери кармалды. Бул өлкөнүн эгемен тарыхындагы мурда кийин болуп көрбөгөн көрүнүш катары сыпатталууда. Бирок ал операциялар тууралуу расмий маалымат үзүлгесил. 25 апрелде антикоррупциялык мекеменин жетекчисинин мурдагы орун басары Давлатбек Хайрзода кармалганын Азаттыктын тажик кызматы күч түзүмүндөгү булагынан гана биле алды. Ал Худжанддын аэропортунан Орусияга учарда атайын кызмат тарабынан колго түшүрүлгөн экен. Алдамчылык боюнча айып тагылып жатканы айтылууда. Өлкө президентинин уулу Рустам Имамали агенттикти жетектеп жүргөндө анын орун басары болгон Хайрзода 23 январда пенсияга чыккан. Ал бул кызматына келгенге чейин антикоррупциялык мекеменин баш калаа Душанбедеги башкармалыгын жетектеген. Азия Плюс маалымат агенттигинин кабарлашынча, кармалгандардын арасында уюштуруу инспектордук бөлүмдүн башчысы Жамалиддин Мухаммадзода жана ага тергөөчүлөр Фирдаус Ниёзбадалов менен Фирус Холмуродзода бар экени белгилүү болду. Бул үчөө мурдагы өндүрүш министри Зайд Саидовдун кылмыш ишин тергешкен болчу. Саидов 2013 жылы мамлекет каржысын уурдоо, документ жасоо, көп аялдуулук жана башка айыптар менен 29 жылга кесилген эле. Жогордагылардын бири Мухаммадзода жетекчилик ордуна өткөн жылдын аягында эле келген экен. Андан мурда ал агенттиктин Хатлон облусундагы башкармалыгын башкарган. Ал эмне себептен кармалганы расмий айтылбады. Болгону азаттыктын дагы бир күч түзүмүндөгү жашыруун булагы Холмуродзода 2 жума мурда атайын кызмат жана ички иштер министрлиги тарабынан кармалганын айтат. Ага алдамчылык, кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча айыптар тагылууда. Расмий так маалыматтын жоктугунан кармалган антикоррупциялык агенттиктин азыркы жана мурдагы кызматкерлери жана жетекчи кызматкерлери кеминде 10, а болбосо 20га чамалайт дешүүдө. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Коррупцияга каршы күрөшкөн кызматкерлердин өздөрү коррупцияга шектелип жапырт кармалып жатышы коомчулукта кызуу талкууланууда. Эл аралык Transparency International уюмунун 2016 жылкы коррупция деңгээли боюнча иликтөөсүндө Тажикстан 176 өлкөнүн ичинен 151 орунга коюлган жана андан мурдагы жылга караганда 15 орун артка кеткен. Коррупция темасын иликтеген көз карансыз адистер Тажикстан бул көйгөйдөн арылыш үчүн алгылыктуу жылышка жетпей келет дешет.
Бул кармоолор чет элдик эксперттердин тажик мамлекеттик кызматкерлери коррупциялашкан деген анализдерин дагы бир ирет тастыктоодо. Тилекке каршы Тажикстанда аткаминерлер такай пара алышат деген фактыны моюнга алышыбыз керек.
Дейт саясат талдоочу Шахдоулат Шахмусаев. Ошол эле учурда бул көрүнүштө жакында эле президенттин уулу Рустамиге кызмат ордун бошоткон Душанбенин мурдагы мэри Махмат Зайд Убайдуллаевдин ишин иликтөөнүн уландысы катары карагандар бар. Узак жылдар баш калааны башкарган а кишинин чарбалык иштери азыр кылдат текшерилүүдө. Акыркы жаңылыктар экономист Хочи Мухаммад Умаров үчүн позитивдүү болууда.
Муну
уккан жарандарыбыз жеңилдене дем алып калышты окшойт. Эми аларда акыр аягы мамлекет, атайын кызмат бул маселеге көңүл буруп чечүүгө олуттуу киришти деген кандайдыр үмүт жанды деп ойлойм. Бул иштердин баары аягына чыгарылып, башка мамлекеттик мекемелерде коррупцияга тыкыр текшерилерине мен да үмүт артып атам.
Дейт экономист. Президенттин уулу Рустами Эмомали антикоррупциялык агенттикти 2 жылдай жетектеген. Жогоруда кармалгандар анын кол алдында иштеген. Жапырт кармоолордун шарданында ага дагы суроолор болобу деген журналисттердин жообун ала албаган башкы суроосу бойдон калууда. Али Токтоконов, Азаттык.
Эфирде Борбор Азия апты ичинде түрмөгү болуп жатат. Муфтият мусулмандарды Казакстанда коюла баштаган ирандык режиссердун Мухаммед Ату тасмасын көрбөөнү сунуштаган фатва чыгарды. Ирандык режиссер Мажид Мажиддин 2015 жылы мусулман пайгамбарынын өмүр баяны жөнүндө тарткан Мухаммед тасмасы Казакстандын кинотеатрларында көрсөтүлө баштаган. Бирок тасма прокатка чыккан күнү Казакстан дин башкармалыгы элди бул фильмди көрбөгө чакырган фатва чыгарды. Кененирээк кийинки материалда.
От Господа.
Ирандык режиссер Мажид Мажид 2015 жылы тарткан мусулман пайгамбарынын өмүр баяны жөнүндө Мухаммед деп аталган тасмасы Казакстандын кинотеатрларында көрсөтүлө баштады. Бирок тасма прокатка чыккан күнү Казакстан мусулмандар дин башкармалыгы көрөрмандарды бул кинону көрбөгө чакырган фатва чыгарды. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн кызматкери Бауыржан Абдуали мындай деди.
Бизде фатва бөлүмүнүн элери бар, мамандары бар. Акылдашып эмне кылат, чечеди. Көптөп сурактар келди, осун көрсө бола ма? Пайгамбарыбыздын ролу сомдолган, ал калай болот шарыйкатта? Фатва чыгарганда биз сот чечими эмес го бизде. Биз шарыйкаттын өкүмүбүздү айтабыз болду. Энди ары карай адамдар өздөрү амал этсе да, этпесе да өздөрү билет го.
Муфтият кызматкеринин айтымында айрым өлкөлөрдө дагы бул тасмага ушундай фатва чыккан. Иран кино тармагында Мухаммед эң көп каражат сарпталган тасмалардын бири. Бул тасманы Египет жана бир катар мусулман өлкөлөрүндө көрүүгө тыюу салынган.
Былтыр Орусиянын Түндүк Кавказында чыгарманын бет ачары каршылык менен коштолгон. Антке менен кино таануучу Гүлнара Абыкеева Мухаммед тасмасы диний эрежелерди бузбайт деп эсептейт. Эксперт мусулман пайгамбары жөнүндө тасма тартылышы кинематография тармагында жаңылык болууда дейт.
Мир сегодня существует не то, что
азыр дүйнөдө карама-каршылык болуп жатпайбы? Карама-каршылык эмес, бирөө Будданын тарыхын, бирөө Иисус Христостун тарыхын сунуштап жатпайбы? Бирок исламдын тарыхы кинодо аз чагылдырылат. Бул тартылганы жакшы деп ойлойм.
Хорошо.
Учурда Казакстандагы 6 кинотеатрдын өкөөсүндө тасманын бет ачары болду. Кинотеатр өкүлдөрү билеттер жакшы эле сатылып, жана тасмага кызыккандар көп экенин айтууда. Алгач Мухаммед тасмасы февраль айында Алматыда атайын чакырылган конокторго көрсөтүлгөн. Ага дин кызматкерлери дагы катышканы маалым. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн угалдыңыздар. Аны мен Токтосун Шамбетов эфирге алып чыктым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Азаттыктын толкунда жарган баян маектерди, аналитикалык макалаларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап, аларга өз пикириңизди калтырсаңыз болорун эскертебиз. Сунуш пикирлериңизди мындан тышкары эл үнү берүүсүнө да калтыра аласыз. Азыр дал ушул эл үнүнө келип түшкөн суроо жана сунуштарга кезек беребиз. Аны Сабыр Абдумомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам уктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номери 0550-5069-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Анда уктуруубузду баштасак. Азаттыкка Нукат районунун Алмалык айылынын тургуну Салима Акбутоева кайрылган. Ал айылдагы эскилиги жеткен медициналык түйүн учурда жаан чачындан жабыркап, таптакыр жарактан чыгып калганын айтат. Ош шаары менен Нукат районун чектешкен жеринде жайгашкан Алмалык айылынын эли Ош шаарына жери Нукат районуна караныктан бул айылга жаңы фабты куруу кечиңдеп келет.
Дайым ушу фабка келип көрүнөт балдар, кыздар. Эми ушу канча жылдан бери ушу эски фабыбыз эскирип кетти. Жылдан жылга эме болуп бийил, ошо киргенде абдан коркунучтуу болуп калды да. Кирип отуруп эме кылгандан өздөрү эми коркуп атып, мына ушу түшүп кетпесин деп өтө начар абалда болду. Ошо ушу фабка ушу бизге жардам берсе, неберелер бар, балдар кыздар бар, өзүбүз көрүнөбүз. Эми кичине ооруп сыркап калсак ушу 30-40 километр жерге барышыбызга туура келет да. Эмичи роддомго эм ошо жака барабыз, башка жака эм ошо жака барабыз. Ошо доктурубуз начар болуп калды, ошондоңду берсе деп биз силерден жардам сурайбыз да. Ушу ден соолукта эми баардыгы балдар, кыздар, энелер келишет, жерге көнүшөт. Анан кийин ушу быйылкы жылы көбүнчө ошо медсестралардан эме кылып калды да, ичине кирип неме кылбастан мындай кыдырып көрө турган болуп калышты да. Ушу неме кылды, үйүмө кыдырыпчы отурганда мен ошо быйыл кеткенде эки жолу үч жолу бардым. Ошо өкөлү алып мындай неме кылгандачы коркуп кеттим, ошо түшүп түшөйүн деп калыптыр. Ошонун эле ичиндеси көрсө болушу ушу. Ошону ушун үчүн жардам беришин сурайбыз, оңдоп берсе, жаңы кылып берсе ошо пабызды деп суранабыз да баарды. Ошо мен ушу айтарым ушул. Акпотоеву Салима.
Биз административдик макам аныкта элек Алмалык айылы медициналык түйүнүн башчысы Адалат Кудаярова микрофон сунганыбызда жазгы жаан чачын чатыры жок фабтын ичине чейин өтүп сел имаратты каптап калгандыктан дарыгерлер элди үймөй кыдырып көчөдө эле текшерүү иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Ошондой эле имараттын оокатка кызматкерлери Ош шаарына караган Алмалык фабынын азыркы абалына эч ким жоопкерчилик албай жатканын кожомчалады.
Бир неделден бери киргенге мүмкүн болбой калдык. Анан айыл кыдырып эле кечке эле обход кылып жүрөбүз. Ушундай шарттыбыз ушундай болуп бич кыйын отурууга. 2016-жылдан бери ушул акыбал болуп калды да. Унан мурун жакшы эле эди. 2016-жылдан бери акыбал ушундай оор болуп калды. Балдарды көрүүгө көрүп чечинтип карап неме кылганга мүмкүн эмес. Суук да эми отурганга. Эми кыштан эптеп плита менен чыктык абаграцилерин. Бул боюнча былтыр мэрияга барганбыз. Мэрияга барсак болуптур карайбыз эже деди. Ошол боюнча кайта эки жолу бардык. Бул шаардын эмеси балансына эмес экен да, биздин поликлиниканын эместе. Бул только биздин Нукатты район жерибиз Нукаттыга карап калган үчүн эч ким ортодо алгидай болуп калыптыз да биз. Карабайт эч ким. Нукаттага карабайт, Оштага карабайт.
Алмалык медициналык түйүнүн персонал менен тейлеп жаткан Ош шаардык номер 1 поликлиникасы мүдүрүнүн орун басары Ырысбек Алдашүкүровко суроо салганыбызда Ноокат району ФАПтын имаратын Ош шаарына өткөрүп бермейинче маселе чечилбей турганын маалым кылды.
Саламат сактоо шаардык саламаттык сактоо координатор тарабынан бир нече жолу кайрылуу каттар жазганбыз министрликке, өкмөткө, мына шаардык мэриянын атынан дагы. Ал Алмалык разрези турган жери бул Ноокат районуна карайт да. Шаарга өткөзүлүп берилген. Ошондуктан ал жерде ФАП жок, ал эми биздин ушул үй бүлөлүк дарыгерлер топтору ал жерде калкты медициналык сактан тейлейт. Ал жерде ФАП жок, эч кандай ФАП жок, биздин гана территория карайт. Ал эми биздин адистер тиги жака барып, үй бүлөлүк дарыгерлер, мисалы врачтар, дарыгерлер өз барат. Аи ошол жерге бөлүнгөн атайын өзүнчө медалыбыз бар, караган ФАП эми фельдшерлерибиз бар. Ошолор гана обслуживать этип турат. Эгерде ошо Алмалык разрезин полностью өзүнүн эмеси менен кошо шаарга өткөзүп берсе, шаардык мэрия, аны шаардык мэриянын балансына өткөн болсо, анда биз жазып туруп шаардын бюджетине эле кандай шаардык кеңешке кайрылабызбы, ошол жерде бир белгилүү бир ФАП курса болот. Же болсо ошол медпунктту бир чоңураак кылып, ичинде кең эле оборудованиялары менен полностью оснащенияларын коюп, анан кийин атайын ошол жерге отургузуп каратсак болот. Так азыркы күндө биздин колдон келгенибиз ошол болгон адистерди бөлүп бергенбиз. Адистер барып келишип, вот именно ушул проблемный вопрос боюнча каралганда сырдагы деле ачык болчу.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Ош шаарынын тургуну Мырзамат Чыңгараев элүүнү аркылуу өкмөткө кайрылат. Ал Кытай тарап Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын жүк ташыган айдоочулар үчүн бажы транспорт саясатын катаалдатып койгонун, буга кыргыз өкмөтү эч кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөй же чара көрбөй жатканын айтат. Мырзамат Чыңгараев ошол эле учурда кытайлык жүк машинелер ээн эркин Кыргызстандын ичине чейин кирип жада калса, Тажикстандын, Өзбекстандын чек араларына чейин жүк ташып жатканын айтып нааразы болот.
Кытайлар бизге караганда өздөрүнүн жүк ташуучуларына аракет кылып атат да. Анан ушулар тиричилик кылсын, ушулар көбүрөөк жумуш кылып акча тапсын деп. Азыркы мезгилде булар ушу кичине бир мына коопсуздук деп туруп виза боюнча кармашты. Анан кийин коопсуздук деп туруп булар азыр баягы чатыры барлар киргизбей, өткөндө чечилди, но убактыча чечилди улуу чатка чейин. Кашкарга киргизбей атат мисалы. Ошол жерде ошол себебинен азыр жүк улуу чатта жок, Кашкарда бар. Башына келет, улуу чатта жүк жок, нарага кире албайт, чогуну 200-300 метр чогунуп калды. Ушул эле маселе. Буларда баягында саясат бар да, стратегия, транспорт стратегиясын жүргүзүп атышат булар. Бизде мына жетекчи транспорт министрлиги жүргүзбөйт да. Казачки перевозканы эзип, көрүнгөндөн бумагат эткенди жакшы көрөт. Иштеш керек ушундайга. Эмне себептен? Кандай? Буларга тосма стратегия жүргүзүш керек. Биздин министрлик. Тосма стратегия. Алар эмне кылып атат? Биз эмне кылабыз? Кытай мамлекетинин экономикасы өнүгүш үчүн биз кошуна катар биз керекпиз. Бизден дальше өтө турган, жүк ташый турган Өзбекстан керек, Тажикстан керек дегенде, булар сөзсүз түрдө өзүнүн товарын сатыш үчүн биз аркылуу определенный жүктөр чыгат да. Ушуну эле биз ушунун жолун таап, мына биздин машина евростандарт, ошого уруксат бербей атат. Көрүп атасыңар, канча айдоочу бала чакасын багып атат, жумушу жок калып, канча биздин жарандар Россияда каякта дээди жүрөт. Ушуну да кармакка алышыбыз керек да, жок деген. Кайрыла биз катчада болуп чарчадык да. Транспорт министрлигине жазганбыз, башка эми бул боюнча баардыгына жазганбыз, эч кандай бир тыянак чыкпай атат. Бизгиле ошо равномерный сүйлөшүп, равномерный алар эмне кылса, мына мисалы үчүн алардын үстү ачык машина кирип атабы, ушуну бир жолун таап токтосо болот да. Кытайдын машинасы кача Эргештандан биягына кирбей турган кылып койсо, кирип туруп бизден азыр эмени изменение маршрут деп коет. Бизден Тажикстанга кетип, Өзбекстанга кетип атат, каяка кетип калып атат. Эмнеге чейин Жалал Абадка чейин кетип атат. Попробуй Кытайда ошону кылып көр. Асмандагы штрафты салып коет. Фамилиям Чыңгараев, атым Мырзамат, Трансордо деп аталган автоташуучулар ассоциациясынын түштүк аймагы боюнча тең төрагасымын.
Азаттык айдоочулар айткан маселе боюнча транспорт жана жолдор министрлигинин басма сөз катчысы Кылыч Досунбековго кайрылганда, Кытайдан жүк ташыган айдоочулардын кызыкчылыгы боюнча өкмөт буга чейин да сүйлөшүүлөр жүргүзүп, айрымдарын чечип бергенин билдирди.
Жакта баягы сүйлөшүүлөрдүн негизинде эч кандай проблема Кытай жактан жок экен. Биздин жана бирде ассоциациянын биз жерлери барып туруп, ал жерде перегруз груз болсо живой очередьте туруп, ар бирөө очередь киргенде груз жетип кетиш керек экен. Ошон үчүн анча мынча чыгып атат дейт, а так Кытай тараптан эч кандай тоскоолдук жок дейт. Эч кандай проблема жок. Эстерин чыгып атат окшойт жана живой очередьте турбайбыз, анан турабыз депчи.
Азаттыктын мурдагы кабарчысы журналист Рыспай Абдраимов эл үнүнө өзүнүн жаңы саясий тамсилин окуп берди. Аталышы кайык экен.
Жаңы кайыктуу болдук дешип баары кол чабышты. Аны айдаганга түгөлү менен катышты. Жарышка чыгып жүздөйү орун тийбей урушту. Билгени да билбегени кайда бурушту, калакталашып, ызылдашып турушту. Сын тагышты суроо салып, эхей, кайык айдоодагы жумуш бу. Бир айдап күн чыгышка, кийинкиси күн батышка, үчүнчүсү көздөп түштүктү, дагы бири болжоп түндүктү, кайыктын башына үйдү, түйшүктү. Суунун толо койнунда кээ бири айлантты өз ордунда. Эч ким көрбөй туура жол кайыкка туш болбоду, суунун сырын билген акылы мол. Бирөө да бере албады, туура кеңеш, туура багыт. Кайыктын башы катып болуп маң, сууда жүрдү аргастан, оң солго ооп чайпалып, алга жылбай ордуна турду айланып, шамал айдаган жакка калкып, кайда сүзөрүн биле албай, жыгачтары кагжырап, ишке жарабай, баратат бирден ажырап, чыныгы калакчыга туш болбой, кайыктын турду башы катып, толкун жүрүп капстан аңтарып ийе жаздады. Тамсил кыйтат муну, табылбаса элибиздин түз максаттуу уулу тантырактар ишти бузат, болушуп түгөнбөгөн сөздүн кулу. Рыспай Абдраимов.
Угарман ушуну менен эл үнүнүн бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефонубуз 0550 5069 55, WhatsApp 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Биз ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Алдыдагы жарым саатта ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн радио версиясы сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.
Шаршемби, сиздер азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн жол маселесин талкуулайбыз. Кыргызстандагы миллиарддаган сомдор жумшалып курулуп жаткан жолдордун сапаты кайрадан бүгүнкү күндө күн тартибинде. Ушул тапта Бишкектен Манас аэропортуна чейинки былтыр курулган жол кайрадан жаңыдан оңдоло баштады. Жаңы салынган жолдун жыл айланбай бузулушунун себеби эмнеде? Деги эле жолдордун сапаты үчүн жоопкерчиликти ким мойнуна алат? Жолго кеткен каражаттар максаттуу пайдаланылып жатабы? Алдыдагы жарым саатта биз ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов жана транспорт министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Талант Садакбаев. Саламатсыздарбы? Талант мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосо, жолдун абалы бүгүнкү күндө мына ушундай, анан парламентте депутаттар дагы 1,13,500,000 сом жумшалган жолдун жыл айланбай кайра жыртыла баштаганын буга чейин дагы айтып чыгышкан. Анан ушунча каражат сарпталып салынган жолдун ошол сапат маселесине келгенде ушундай абалга туш болушунун себеби эмнеде?
Аны ошо такташ керек. Мынакей азыр мен ойлойм, ушул жөн эле мында карап койбостон болсо, тиги лабораторный тест деп коет да, керин алып жеке асфальттан эмес астыңкы катмарынан дагы. Бул жол болсо салынган болсо 1.5 жылда салынган, анын проектинде болсо мен билишимде үстүңкү асфальттын катмарын кырып тегиздеп, анан болсо 1-2 катмар салганда башагы сегизбеген ошондой да, анан ошол астыңкы катмарында жатса бүт кемчиликтердин баары тең. Анда подрядчиктин жообу жок. Үстүңкү катмарын асфальтта жатса, анда подрядчик болсо күнөөлүү. Аякта дагы мындай независимый технический надзор болгон компания и тиги заказчик да бар да. Ошон үчүн проект болсо кандай даярдаган, ким ошону такташ керек да, жанагы чөгүп аткан жерлерди, ошол жерлерди болсо кайта алып туруп кайта салыш керек бул салып аткан кезде да. Ал болсо заказчик менен болсо консультанттын болсо проектировщиктин жобосу да бериш керек, бере турган нэмеси. Ошон үчүн ошону мен ойлойм такташ керек деп турупчу. Анан канча объему бузулуп атат деп. Мындай мен билишимде аякта 23 километр болуш керек. Менин эсебим боюнча бир километри 500 миң кайнат болуш керек да ошо доллар менен эсептегенде. Ошон үчүн арзан болгону ал жанагы үстүңкү катмарына жасаганда да.
Бактек мырза, азыркы мыйзамдар боюнча жолду курган ишкана жолго бир жылга гана кепилдик берип, анан бир жылдын ичинде гана бузулган жерлерин өз эсебинен оңдойт турбайбы? Андан кийин бузулса эч ким жоопкерчиликти албайт. Ошол ишкана туурасында айтып атам да, анан ошон үчүн айрым депутаттар өткөндө кепилдик мөөнөтүн узартууну сунуштат, мисалы Францияда 5 жыл дегендей сыяктуу мисалдарды келтиришкен. Анан парламент эмне үчүн ошол бир жылдык кылып эле ушундай мыйзам кабыл алып койгон? Анан эмне үчүн азыркы парламент ушул олуттуу жагдай учурунда көңүл бурулган эмес?
Эми чынында айта туура айтып атасыз. Азыр бүгүнкү күндө мынакей эртең биз баягы өкмөттүн бир жылдык отчетун карайбыз. Буга чейин фракцияларда, комитеттерде карап келдик. Бирок ар бир ошо караганда фракциядан болобу, комитеттен болобу биринчи очередь ушу жол маселеси көтөрүлүп атты да. Ал жерде ушу жолдун сапаты бүгүнкү күндө өзүң туура айткандай азыр бир жылдын ичинде эле кайта талкаланып атат да. Ошого бир жылдык кепилдик эмес, биз республикада жүрүп фракциясы 5 жылдык ошо мөөнөт киргизсин деп сунуш кылып атабыз. Азыр ага ошо мыйзамга үстөн ошо биз депутаттар киришип ушу 5 жылдык деп киргизели деп аракет кылып атабыз. Чынында эле мынакей өзүң туура айткандай кече жакында президентибиз да мынакей көлгө барып кыдырып келди. Биз ушул республикада жүрүп фракциясы барып келдик. Бүгүнкү күндө жолдун абалдары абдан өтө начар. Салынган жол бир жылда кайта мынакей Бишкек аэропорт жолун кайта мынакей ямачный работалар кылып атат да. Бул эмне себептен болуп атат? Буну эч ким аягы мындай жоопкерчилик эч ким албай атат. Мамлекет тыштан сырттан бир топ карыз алып келип, бүгүнкү күндө 4 миллиардка жакын карызы бар. Ошонун келген акчанын 2/3 ушу жолго кетип атат да.
Сиз азыр эле айтып кетпедиңизби, ошол жол курууда биз азыр сунуштап атабыз, жанагындай кепилдик мөөнөтүн узарталы депчи, бирок жол маселеси кече жакында эле чыккан жок да.
Эми туура айтасыз, биз мынакей депутат болгонубузга бир жылдан ашты. Ушу бир жылдын ичинде, бир жарым жылдын ичинде бир топ маселе ушу жол боюнча көтөрүлүп, бир премьер министр, 2 министр кетти да. Анткени ушу жолдо коррупциянын көптүгү абдан мындай өрчүшкөнү көрүнүп турат да. Ар бир келген министр ушу жол тендерге жеке кызыкчылыктары бардыгы сезилет да. Мына бүгүнкү күндө дагы азыр иштеп аткан Жамшет Калилович, бул өзү баягы жолдун жолчудан баштаган, өзү проектный институттун директору болуп иштеген. Бүгүнкү күндө эми ал киши сөзүн берип атат, мынакей бизге келип дагы ушу баардык тартипти жолго салабыз, ушу мыйзам менен дагы алып киребиз депчи. Эгерде бүгүнкү күндө ушу жол боюнча мындай тартипке салбасак, катуу мындай чара көзөмөлдү киргизбесек, бул баягы көнүмүш адетке айланып, ушу жолдон жол салгандар мисалы бир компаниянын тендерге уткан компаниянын кызыкчылыгы эле болуп, жолдун сапаты ошол боюнча калып калып атат да.
Талант мырза, кайра Манас аэропортуна мисал катары келе турган болсок, ошол тендерден уткан технотоп аттуу ишкана курган. Ишкана жетекчиси Евгений Тимошенко курулуштагы кемчиликтер тууралуу транспорт министрлигине убагында бир нече ирет кат жолдогонун, ошол асфальт төшөлчө кыртыштын борпоңдугун, аны алмаштыруу зарылдыгын эскерткем деп айтып атат да. Анан ошондо кемчилик кандай ишканадан кетип жатабы, же министрликтин көңүл кош мамилесинен улам чыккан бул маселеби?
Ошон үчүн жанакы лаборатория алып туруп, керимдерди алып такташ керек да. Астынанбы же асфальттын өзүнөнбү? Ал айтканы чын келсе, анда министрликтин жоопчулугу бар. Ал болсо жанагы проектировщиктин жоопчулугу, же болбосо консультанттын жоопчулугу, заказчиктин, иш кылса заказчиктин жоопчулугу болот анда.
Мисалы өзүнүн сөзүндө токтоло турган болсо, министрлик бизге кыртышты алмаштырууга негиз жоктугун айткан деп атат да.
Андай катуу бар болсо, анан жанагы тесттер болсо айда астыңкы кыртыш начар десе, анда алардыкы чын болуп чыгат. Сотко барса деле утуп чыгышат.
Лабораториялык анализ деп өзүңүз айтып кетпедиңизби? Анан мындай анализдер мисалы жол куруунун астында жүргүзүлсө болбойбу? Мисалы жолдун баары курулуп бүткөндөн кийин, иштин баары бүткөндөн кийин анан лабораториялык иликтөө жөнүндө сөз болот.
Жакшы сөз да. Ошондой мына проектти дайындап атканда чыныкы банкы белким баана деген анан жанагы модульный прогресс тапкан оборудование болот да. Аны жиш берип турса, кайсы жердин жолу жакшы мындай, кайсы жери түшүп кетет деген тапса болот да. Анан ошол проектке киргизип, мыякты алмаштырыш керек, мыякты эскизи калса болот деген ошондой жобо кылыш керек да. А азыр мен карайм, азыр шаардыкы болобу, башка жактыкы болобу, момундан могуча бүт алып салышат. Жакшыбы, жаманбы, анткени жол деле бүт партиң болсо жаман болбойт. Кээ бир жерде жакшы болот. Анан жанагы эски асфальтты, эски асфальтты экскаваторунан алып келет деп болсо сайын жээгин үйүп салып атышат. Ал эртеңки күнү экология бузуп атырган нерсе, а ошону майдалап туруп кайта ошол основание катары төшөсө эконом болмок да. Ошончолук ташып кетип кайда ташып келгендин болсо баасы болсо бир топ эле эки эсе болбосо жокто эле үчтөн бир, үчтөн төрт эсеге азаят.
Бул Бактыбек мырза айткандай тендер өткөрүүдөгү кызыкчылыктарга байланыштуу маселе эмеспи?
Тендердеки болсо деле мынакей ал жоболорун кандай койгонго да мынакей международный проекттерди өтүп атканда донорлордун Азиатский банк, Всемирный банктын руководствосу бар жоболору бар да. А биздин ички жоболор жок да, эмнени караш керек? Жанакы тендердин документ түзүп атканда жанакы кандай нерселерди караш керек? Ошол эле консультанттын болсо машине каралганы, тигилери ошону караш керек да, ошонун баарын кесиш керек.
Албетте караш керек болчу, убагында көрүш керек болчу деп атпайбызбы, Бактыбек мырза? Сиздердин фракция лидери жакында эле ошол Балыкчы Корумду унаа жолунун азыркы абалга кептелишине айыптуу мамлекеттик кызматкерлерди жоопко тартуу керек деген позициясын билдирди. Бирок мурдагы премьер министр Темир Сариев ошол Балыкчы Корумду жолундагы тендердин мыйзамсыз өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан кетип жатканда эмнегедир парламент бул маселени көтөрүүгө ашыккан эмес?
Эми чындай туура айтасыз. Биз кечээ жакында ушу лидерибиз менен Ысык Көл облусуна барып ушу баардык маселени ушу жайына көрүп келели деп эң биринчи жол маселеси болду. Чынында Кыргызстан боюнча эң начар жол бул Ысык Көл областы Каракол менен ушу Чүй областы да бүгүнкү күндө. Эми баягы былтыркы салынган жолго мисал айта кетсек 2016 жылы 4 миллиард 30 миллион ушу жолго бөлүнгөн да. Ошонун ичинен капремонтко 1 миллиард 82 миллион бөлүнгөн. Капстроительствого почти 3 миллиард бөлүнгөн. Ошонун 1 миллиард 400 миллиону ушу Балыкчы Корумду жолуна кеткен да. Кечээ күнү барганда чынында эле ушу адамдын ыйлагысындай эле бар экен да. Жолдун ушу жасалган эч кандай проекти жок, эч кандай планы да жок же бюджет жок. Баштап коюп бир баягы жеке мындай адамдын өзүн шоу сыяктуу же кандай бир популисттик иш менен барган иш көрүнүп турат да. Мына былтыр күздө 1 сентябрга чейин бүтөт деген, даже мына быйыл эмес эни жылда бүтөрүнө баягы биздин көзүбүз жеткен жок. Анткени болгону 1 миллиард 400 миллион бөлүнсө быйыл күзгө чейин анын дагы бир ашып кетсе ушу 1 миллиардка жакын акча бөлүнсө ошонун 3/2 эле бөлүгү араң бүтүшү мүмкүн да.
Жол маселесин азыр баягы президенттик шайлоонун алдында гана көтөрүлө башташы бул маселени саясатташып дагы баратканын көрсөтпөйбү? Мисалы бул экономикалык маселе, ошол шайлоо алдында саясий жанагы атаандаштардын, талапкерлердин бир саясий куралына айланып жаткан жери жокпу?
Жок, мен антип айтпайт элем да. Анткени чынында биз ошондой эле депутаттар комиссия түзүлүп бул боюнча жоопко тартылсын деген. Кечээ жакында да биз баш прокурордун отчетун укканда да ушул суроону мен өзүм ушу түзүп бердим. Балыкчы Корумду жолу боюнча кимдер жоопко тартылды дегенде, бүгүнкү күндө чынында жоопко тартылган эч ким жок. Баягы суралып баарын коюп жиберди. Бунун баягы бир саясий көз караш менен эле баягы кылынган иш болуп атат да айрдачы. Бүгүнкү күндө эми баягы эч кандай саясий мен баягы атаандаштык деп айтпайт элем. Ал баягы биз депутаттык милетибизди аткарып атабыз, эл менен жолугушканда баардык жерде ошо биринчи жол боюнча абдан нааразычылыктарды билдиришти да.
Кечигип калган жоксуздарбы ошо милдетти аткаруу жагына келгендечи?
Жок.
Талант мырза, жакында премьер министр Сооронбай Жээнбеков ошол социалдык тармактарда жолчулар жыртык тешиктерди суудан тазалабай туруп оңдоо иштери баягы жүрүп жаткан видеону көргөн соң ушул тармакта бир нече кызматкер жумуштан алынды, сөгүш жарыяланды. Анан өкмөттүн мындай реакциясын коомчулукта колдогондор дагы бар, бир чара көрүлүп атат деп. Бирок ошол эле учурда бул жанагы жолдогу ири маселелерден кайсы бир деңгээлде элдин көңүлүн алаксытууга дагы окшошуп калган жокпу?
Мындай да. Эми ал алганда чечилген жокту көп нерселер. Эмне үчүн ошондой сууга салынып атат? Анткени болсо өкмөттүн өзүнүн мамлекеттик болсо ишканалары иштеп атат. Мындай частный болсо анын болсо акчасын төлөй коесуң. Ага штраф салып коесуң. А буларды азыр болсо мынакей ошол брак салынган жерде болсо эмне нерсенен акчаны кайта кайтара аласың? Кайтара албайсың да. Ал болсо эчтекеси жок. Мына азыр деле кээде жогорку кеңештен да айтышат. Өз үстүнөн Минтранс мекемелерин ачыш керек деп, шаар мекемелерин ачсын деп, мына шаар деле мекемесин ачып коюп атат. Алар болсо мына ошондой эле мекемелер частниктер. Алар болсо канча миллиондогон акча таап келип атат өз ниесине. А ошол эле баа менен иштейт. Ошол менен ошол эле техникасын бекер берилет, производственный базалар берилет, заводдор бекер берилет, налогтордон бошотулат. Өкмөт болсо мына эсептеп көрсөң техникасын алып берген ошол бир иш, кичинекей иш канча акча айланып атат. Ошон үчүн бүт жүйүнө жүзүндө аутсорсинг деп коет. Ошонун сумы болсо караганды деле бирөөнү жалдап момунча акчасын болсо алып келесиң деп анын болсо иштеп аткан ишин дагы мынакей ошол жол тарабынан чет мамлекет гранттарды бөлүп болсо бир эмес үч жолу атайын эметтерди алар коммерциализация хоз расчетке өткөрүш керек деп мына жакын ара деле дорожный эксплуатационный предприятие болчу аны болсо азыр заведение кылып кой учреждение кылып коюп атышат бюджетке отурушуп коюп атат ал эмне үчүн жаман ошол эле айлыгын бюджеттен болсо кичинекей айлыктар аябай 7000 5000 эми начальниги 7000 алып атса килейген техника завод бар болсо чөнтөгүнөн иштебейби
өкмөт башчынын ошол кадамын парламентте айрым депутаттар сындап чыгышты да ошондой анча мынча эле бир иштерди көргөзүп видеого реакция кылып дегендейчи а сиз кандай кабылдадыңыз
мурунку өкмөттүнбү
азыркы өкмөттү
азыркы өкмөттүкү мисалы эми чынында өткөндө видеого чыгып кетпедиби ямачный работалар кылып атканда баягы бир жараны тартып алып ошо фейсбукка чыгарып жибериптир да ошондо эми премьер министр баягы өзүнүн жумуш ишинде аны сынга алып бир топ баягы жетекчилерди жумуштан кетирди да баягы чынында эле бизде кыргызстанда мындай көнүмүш адат болуп калганда өкмөт башчысы же мамлекет башчысы качан бир жака барар да ошондо жол оңдолуп ошондо мектептер оңдолуп ошол жака баягы келатканда жаман жагын көрсөтпөсүн деп бүгүнкү күндө мен айтар элем ушу өкмөт башчысы болобу ушу депутаттар болобу бизде мынакей эң биринчи ушу кайсы жерде начар акыбал болсо ошол жерге жеринен барып көрүп ошого жараша анан баягы иш планын кылып алдыга жылдырса абдан жакшы болмок да
бирок мындай иш аракеттердин баары шайлоолордун астында болот дагы анан кийин унутулуп калат макулсузбу
эми мындай нерселер болуп келген баягы шайлоонун астында бир жеке мындай жакшы өзүн бир пиар нерсе көрсөтөм деп может аракет кылышы мүмкүн бирок баягы коомчулукта эл көп нерсе уже ишенбей калды да биз өзүбүздүн мамлекет өкмөт дагы ушу элге ишенимдиги ушундан кетип атат да баардык жагынанчы
талант мырза транспорт жана жол министрлиги балыкчы корумду жолуна ишти аягына чыгарыш үчүн 5,3 миллиард сом керек деген азыр өкмөт 1 миллиард сом бөлөт деп күтүлүүдө деп өткөндө бир маалымат бербеди беле анан жыл башында министр Калиев жол курулушунун 21% 1 жыл 3 айда жасалса 79% 8 айда бүтүрүш бул фантастика деп өзүнүн бир пикирин билдирген да бизге интервью бергенде Азаттыкка анан бул күндөрү президент Алмазбек Атамбаев зарыл каражат табылышы менен эле куруучулар жолду өз маалында сапаттуу бүткөрүүгө тийиш деп барып келди жеринде болду анан сиз азыр ошол жолдун айланасында түзүлгөн кырдаалды кандай баалап атасыз да мисалы качан бүтөт кантип бүтөт
бул мындай каражатына карата да анткени каражаты болбосо ал эч качан бүтпөйт анын үстүнө мына азыр болсо инертный материалды болсо кандай даярдыгы болду ошол объему жетерликпи жетерлик эмеспи ошол заводдорду болсо майдалап чыгарып эмнетип аткан болсо жетишеби жетишпейби ошон үчүн производительностту караш керек анын акчасы болсо жетишет деп атат эми аны карап көрүш керек анын организация анткени мынакей ошон үчүн толук кандуу иштеш үчүн ал жолду болсо бир топ эле жабыш керек ал болсо жанагы эртеңки күнү биздин туризмге таасир этиши мүмкүн ошон үчүн так графигин эметтиртип графигин ошол производительность менен бүт баарын байланыштырып болсо аны такташ керек да анан ачык айтыш керек да азырчы канча акча карай алабыз анан ошол акча момунча акча карай алабыз десе эмнесин ошол акчага бүтүрөлүк
Азыр министрликтин баягы сиз иш ашканасын жакында билет эмессиз, анан министрликтин өзүнүн позициясы кандай да? Кантип өткөрөбүз
деп. Эми министрлик болсо акчасын берсе бүтүрөбүз деп атышат да. Эми мен көзүм жетпейт да ошонун акчанын баары табылышына.
Бактык мырза, мисалы парламент ушундай жол курууда ушундай бир тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн бир мыйзамдык кепилдиктерди иштеп чыгыш керек беле?
Эми туура айтасыз, буга чейин иштеп чыгыш керек болчу. Биз баягы качан ушу проблеманын баарын ушу төбөсүнө жеткенде биз айтып чыгып атабыз да. Буга бизге чейинки 5-созу, 4-созу ушунун баарын иштеп алдын ала көтөрүш керек болчу. Бирок бүгүн дагы кеч эмес. Ушу биз ушу азыркы жогорку кеңеш биз жетишип ушуну киргизип калсак бул абдан жакшы болот да. Анткени мына айтып кетип атпайлыкпы? Жол салганда сапаты жок бул эмнеде болуп атат? Бул мисалы ошол эле таш, мисалы бөлөк мамлекеттерде азыр биздин жолдун ушу асфальттын баасы бөлөк мамлекеттерде кымбатыраак болуп калат да. Анткени биздин таш мынакей кай жерге барып касса да таш мына жанында бир гана ушу битумдап келет. Ушу эң биринчи ушу битумда да мисалы 40-50 жыл мурун салынган жолдор бүгүнкү күндө дагы эле күнүндөй да, кайыр жолдор. Эмне үчүн ал жолдор бүгүнкү күнгө чейин туруп атат, а биздин азыркы салынып аткан жол 1 жылдын ичинде талкаланат. Бул битумду биз тандап алышыбыз керек да. Ал үчүн ушу мамлекет алып келген битумду ушу Минтранс министрлик тарабынан лабораторияны өткөрүп алыш керек да. Мисалы айта кетсем, ушу Ош Бишкек жолу салынган, аны эки компания салган. Бир компания корейстер, бир компания түрктөр. Түрктөр салган жол бүгүнкү күндө мисалы Туашунун аркы бетине, берки бетине баары талкаланып бүтүп калды. 161-чи километрден салынган ары таш көмүргө чейинки жол бүгүнкү күндө жол дагы эле мындай жаңы салынган боюнча да. Бул себеп эмнеде? Бул анткени корейстер салган жол битумду Россиядан алып келген. Түрктөр салган жолдун асфальттын битумун Ирандан алып келген да. Ошон үчүн биз баягы количество эмес, качествого сапатын өлчөшүбүз керек да.
Мисалы транспорт министрлиги быйыл былтыркыга караганда инвестициялык долбоор боюнча ички жолдор боюнча дагы иштин көлөмү чоң деп атат. Мисалы райондун борборлоруна 120 чакырымдай, айыл областтар аралык 135 чакырымдай жол салынат, 100 чакырымдан ашык жолдор инвестициялык долбоорлордун негизинде салынат деп айтып атат. Жалпысынан 400 чакырымдай жол жөнүндө сөз болуп жатат. Анан бул жолдордун курулушунда дагы азыркындай маселе жаралат деп, жаралбайт деп ким кепилдик бере алат? Негизи эле парламент азыр ушул жагдайда чукул бир аракеттерди көрөбү сунуштан тышкары?
Биз эми жанагы айтып кеттим го, мыйзамга ошо кеминде үч жылдан 5 жылга чейин деп баягы мөөнөт киргизиш керек болуп атат. Анткени мисалы 1 жыл дегенде жол салган компания ал 1 жылдын ичинде эксплуатация өткөргөндө 1 жыл өтүп кетет экен. Ал 1 жыл өтүп кеткенден кийин ал бир компаниянын эч бир жоопкерчилиги жок болуп калат экен да. Буну сиз айткандай ушуну үч окуудан карап туруп эле биз киргизип койсок бул абдан туура болот. Биз ушуну сунуш кылып атабыз азыр, мыйзам жазып ушу каникулга чейин үч окуудан киргизип кеткенге. Эгер биз ушуну киргизип алсак, мына азыр КЧП деп айтылып атат, ушу 13 баягы сырттан келип акчалар ушу ички жолдорду оңдоо боюнча эгер ошол ишке ашып калса, анда бир топ чоң ошол мыйзамдын баягы пайдасы тийбек да.
Ушул мыйзам тобокелчиликтерди алдын ала алабы?
Азыр болсо айтып атпайбызбы, көбөйтүш керек деп. Дүйнө жүзүндө кээ бир жерде 10 жыл да бар. Бирок аяктык болсо проект анан ошонун болсо жолду карагандагы ошол компанияга жүктөлөт чоң эмени. Биздики болсо мынакей компания эмени болсо содержание деп коет да, зимний, летний. Ал болсо министрлик же мына шаар өзү жасайт. Эмне үчүн таз кепин түшүп калып атат? Анткени болсо ушул содержаниясы жакшы деңгээлге жетпейт да. Мынакей суусу кетирилбесе, карын болсо тазаланбаса, анда жапжакшы салсаң деле баары бир бузулат. Анын үстүнө технология жанакы сыртта болсо асфальт болсо ал чет мамлекеттики, чаң жугуштурбайт. Ал климат деле чаң жок. Ошон үчүн климатический условия да башкача.
Ооба, бул жагдайлардын баары коомчулукка белгилүү. Мисалы үчүн ошол кемчиликтерди жоюш үчүн коомдук кеңештин ролу кандай сиздер?
Биз болсо мынакей биз болсо сунуш эле бере алабыз министрлигечи. Бизге болсо сен тигинде жасайсың, тигинде эмне кол көзөгөнгө укугубуз деле жок. Ошон үчүн биз жана жазабыз. Эй, момундай болуш керек деп. Кээде министрлик укпайт. Ошон үчүн биз өкмөткө жазабыз. Коопсуздук комитетке жазабыз. Советке жазып туруп, момундай болуп атат деп. Мынакей ошол эле жол боюнча ошол жактан болсо жазып туруп, ошол жакка эметирип, мынакей ар бир ак выполнить работ кол коюп атат да, объемдорду мынча болду, тиги болчу жасалды деп туруп, исполнительный съемка менен лабораторный тест болуш керек деп атабыз. Анткени келет дагы көзү рентгентим эле, ой бияк 6 сантиметр, биягы мынча деп турупчу. Андай болбойт да.
Ошондой кемчиликтер боюнча мисалы коомдук кеңештин укук коргоо органдарына, тескөөчү органдарга кайрылууга мүмкүнчүлүгү барбы? Кайрылды. Канча жолу кайрылдыңыздар? Качан, эмне иш боюнча кайрылдыңыздар?
Кайрылдык болсо ошол эмелер киргизиш керек деп туруп жоболор. Жанакы внутренний эмелерди, процедураларды эметкенге деп атабыз. Азыр авиация боюнча кайрылып атабыз. Анткени мындай министрликтин өзүн эметсең деле колунан келсе аткарат, бирок көп нерселер үстүнөн жобосу чыкпаса аткарылбай калат да.
Бир суроо, Талант мырза, буга чейин депутаттар Бишкек Ош жолунда жүрүүгө мүмкүн болбой калды, авариялар көбөйдү деп дагы маселе көтөрүшкөн. Анан бул боюнча, бул жолду оңдоо боюнча Ислам өнүктүрүү банкы менен келишим түзүлүп, бирок көптөн бери аткарылбай жатат деген сындар айтылган. Азыр дайындар эмне болду Бишкек Ош жолу боюнча? Сурайын деп атам. Бишкек Ош жолу,
азиатский банк,
Бишкек Карабата жолу.
Бишкек Карабата азиатский банк,
азиатский банк.
Айтыякта кредит 65% кредит, 35% болсо грант эмесинде. Анан деле начар болуп кеткен бир четин үчүн булар деле азыр ой азыр тиги эме проектке берип коесу деп каралбай калып атат да. Ошон үчүн деле бузулуп калат.
Бишкек Карабалта жолу боюнча азыр парламент качан бул маселени кантип көтөрүп чыгат?
Эми Бишкек Карабалта боюнча чынында мынакей бир топ депутат көтөрүп келатат. Мен баягы уккан эмес, күнүгө ошол жолдон барып келип иштеп аткан депутат катары өз көзүм менен көргөн боюнча айткым келет. Бул 2014-жылы мынакей ушу башталат деп бүгүнкү күндө 3 жылдан ашты, 3 жыл болуп калды. Өткөндө мына министр тарабынан ушу радиодон дагы жалпы ушу Кыргызстанга 15-апрелде жумуш башталат деп дагы мынакей эми майга жылып атат. Мен ошо ойлойм, буга чейин бул жерде көп ызы чуу болду. Бул компаниялардын катышып тендерден утушуна, ал жерде жеке кызыкчылыктар менен элди ойлобостон жеке кызыкчылыктарды ойлоп мына ушунча убакка созулуп кетти.
Депутаттар ошол жеке кызыкчылыктарды эмнеге ачык айта алышпайт?
Эмнеден коркунушат? Айтып ал жерде бир министр кетти, ал жер комиссия түзүлүп депутаттар барып келген. Мына бүгүнкү күндө дагы азыр жолдун акыбалы абдан начар да. Жөнөкөй мындай машина эмес, джип менен жүрүш, мисалы жүрүшкө болбойт да.
Эми кыска биздин убакыт жыйынтыкталып баратат. Буга чейин өкмөт мүчөлөрү ошол Кыргызстан 92-жылдан бери 9 миллиарддан ашуун доллар кредит алганын айткан эле. Бул акчалардын ичинен 27% транспорт жолго коротулган экен. Азыр дагы көп жолдор ошол Кытай мамлекетинин жана башка эл аралык уюмдардын акчасына салынып жатат. Мамлекеттин көз карашы менен алганда ошол насыя алып жол куруу канчалык өзүн актайт?
Эми болсо ошону кайтарышын да ойлош керек. Мынакей жол салып койсоң, эми 10 жылдан кийин болсо, мынакей бияка айтып кеткендей болсо, Карабалтадан болсо Париж деп коебуз да, 161 километр бузулду деп турупчу. Ал как раз Samsung салган да, корейский. Эмне үчүн бузулду? Ошонун себебин дагы эметпей атабыз. Ар жагы болсо как раз наоборот түптөн салып, бир да шипу болгон жок. Шырыгы жакшы деп таң калам да. Биз иностранец менен болсо консультант менен барып карап келдик да. Бир жолу болсо эметиртип эле атайын мен кандай болочу экен деп карап келгенде, ошого болсо кериндерди алып.
Эми чынында Талант мырза, жанатай бир айтып атасыз, ушу жолду салганда ушу Бишкек аэропорт жолунун боюнча да айтып атасыз, астынан грунтун караш керек деп. Буга чейинки жол абдан жакшынакай эле турбады эле. Азыркы салынган жол эмне, бир жылда талкаланса анда грунту бөлөкчөрөп коюп калабы? Бул мисалы сиздер мынакей коомдук кеңештин төрагасы катары сиздер буга чейин айтып чыккан жоксуздар да. Буга чейин мисалы жогорку кеңешке ушу мыйзам өзгөртүү сунуштаган жоксуздар. Сиздер айтып мисалы бүгүнкү күндө аларга адвокат болбой ачык айтып алардын мисалы туура эмес кылган иштерин айтып чыгыш керек болчу.
Биз айтмактыбыз, биз недоверие кылдык. Ал болсо тиги Исаковду болсо недоверие деп жазганбыз, эметкен могу мурдакы министрде болсо, башка машинен болсо, минип жүрөт деп болсо, жогорку кеңештен мен комитеттен биринчи көтөрүп чыккам. Андан кийин биздин болсо тартып аткан жерден болсо эметпедикпи? Ошон үчүн биз деле анда отурган жокпуз го.
Өкмөттүн отчетун карап жатканда, мисалы 2015 жылда эле ушул маселе менен өкмөттүн отчету жактырылган, канааттандырарлык деп. Бул жолу отчетун карап атканда дагы ушул улуттуу маселелер менен карап жатып, анан парламенттин позициясында кандай болот?
Эми чынында айтканда бүгүнкү күндө биз Кыргызстанда баардыгы эле жаман дей берсек деле бул туура эмес деп ойлойм да. Мисалы жаман деп атып бирибизди мисалы жамандап жаман жагыбызды көрсөтүп атып митингге чыгып атып дагы ушул акыбалга келдик да. Биз өкмөттүн бүгүнкү күндө кылынып аткан жакшы иштер да көп.
Бизде убакыт жыйынтыкталып калды, кечирим сурайм. Сиздерге чоң рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызстандагы жолдордун абалын талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программабызга транспорт министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Талан Садакбаев жана жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.